Сигнал за бомба образни столично училище. Полицията проверява сигнал за взривно устройство и в централата на партия Атака. Междувременно още 4 напуснаха Волен Сидеров, 10 останаха хората му в парламента. БСП и ДПС сезират Конституционния съд заради трансфер на пари от Здравната каса към Здравното министерство. Депутатите запразниха. След 45 минути работа ще почиват до 10 януари. Пак горяха коли в София, Фиат в Люлин и Мерцедес в Дружба.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Вратанов. Продължават палежите на коли в София. Два автомобила са горели през нощта, съобщиха от МВР. Един от тях в Люлин до блок 228, където в близост вече имаше други случаи на запалени автомобили. Колата е Фиат, обгорени са седалката и волана. Другият автомобил е Мерцедес, собственост на криминално проявен. Той е бил запален в Дружба. Сигнал за бомба затвори 32-о училище в столицата на ъгъла на булевард Тодор Александров и булевард Христо Ботев. Сигнала за поставеното устройство, взривно устройство е подаден около 11 часа. Екипи на полицията са изпратени на мястото, учениците са изведени от сградата и се извършва оглед. Полицията проверява сигнал за поставено взривно устройство и в централата на политическа партия Атака, съобщиха от МВР. Района около сградата на партията на столичната улица Врабче е отцепен, има засилено полицейско присъствие. Днес следобед там трябваше да се състои национален сбор на партията. След проверка на специализираните екипи, организаторите могат на своя отговорност да преценят дали сградата да остане затворена за 24 часа или събитието да продължи. Допълниха от МВР. Междувременно още 4 депутати напуснаха парламентарната група на Атака. Огнян Тетимов, Петър Хлебаров, Борислав Стоянов и Димитър Карлов са подали заявление за напускане на групата на националистите и не са част от нея, считано от днес, обяви в началото на последното за тази година заседание на депутатите председателя на парламента Цецка Цачева. Така парламентарната група на Атака остава с 10 избранници, минимумът за да съществува като група в Народното събрание. Теодора Симова Допов.
Четиримата избрали от днес да не са в редиците на парламентарната група на Атака, не се явиха на работа в Народното събрание и така не бяха чути аргументите им да преминат в редиците на независимите избранници. Нормално е след този резултат на изборите лидерът на Атака Волен Сидеров да подаде оставка, коментира независимия депутат Огнян Пейчев, който беше сред първите напуснали групата на националистите в парламента.
Той в момента ще се опита по някакъв начин да възстанови загубеното доверие, но...
Има ли политическо бъдеще, отива ли се в историята той?
За мен да. Аз лично съм притеснен от отношението. Как можеш да държиш хората в подчинение с подобни договори? Да. Малко ли е в съвременния български парламент, депутати да изпадат в политическо подчинение. Да излиза от трибуната и да нарича хората нули на нулите. Едва ли не, то е единица, останалите са нули.
Лаконичен беше коментарът на представителите на ръководството на групата на Атака в парламента, Павел Шопов и Станислав Станилов.
Виждате, обяснението ще го дадем по-късно. Разбира се, трябва да се запознаеме с ситуацията. От вас разбирам. Да.
Да ви кажа само две думи. Ако искате от нас да измерим човешката алчност, тя не може да бъде измерена. И аз не мога да я измеря и всичко очаквам, защото разбирате за какво става дума.
На централен сбор на националистите този следобед се очаква да бъдат обсъдени изборните резултати за партията. Лидерът Волен Сидеров даде да се разбере, че сборът няма да отчетно изборен. Той е сигурен, че има доверието на съпартийците си, независимо от това, че оставката му беше поискана от доведения му син Димитър Стоянов заради представянето на вота през октомври.
БСП и ДПС сезират Конституционния съд във връзка с закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за следващата година, който предвижда 100 милиона лева от касата да премират Министерството на здравеопазването. Под искането са се подписали 60 народни представители. В мотивите е записано, че трансферът на практика е вид конфискация на част от парите на здравната каса. Конституционно недопустимо е да се отнемат средства на гражданите и да се дават на един орган на изпълнителната власт, смятат още вносителите. Чуйте какво ще каза Любен Корнезов по темата.
Тук проблемът е за едни 100 милиона. Това е по закона за бюджета на здравната каса, който вече е публикуван в Държавен вестник. Мнозинството прие в този бюджет 100 милиона от касата, здравната каса, да се прехвърлят в държавния бюджет по сметката на Министерството на здравеопазването. Здравната каса обаче парите са всъщност на българските граждани, на всички, които сме тук, които се осигуряваме здравното. Това са 8% от нашите доходи. Това са парите на българските граждани, осигурените български граждани. И е противоконституционно тези пари да се вземат от държавата, всъщност да се конфискуват, бих казал, тези пари на българските граждани, които са управлени за тяхното здраве. По тези наречени клинични пътеки. Това противоречи на редица текстове от българската конституция, включително и член 52, където се има предвид, че всеки български гражданин има право на достъпна медицинска помощ, включително и чрез осигуровките, които плаща той, респективно работодателите. Това противоречи, разбира се, и на целите на правовата държава и на социалната държава. Не може да се конфискуват пари от българските граждани. И затова ние сезираме Конституционния съд. Надявам се Конституционния съд бързо да разгледа нашето искане и то да бъде уважено.
45 минути продължи днешното последно преди празниците заседание на парламента. В дневния ред на депутатите имаше само две точки. Ратификация на договор с Грузия и първо четене на промени в закона за опазване на околната среда. За приемането им депутатите отделиха 45 минути. Коледната ваканция на парламента е от 22 декември до 10 януари. Вицепремиерът Симеон Дянков съобщи преди минути, че ще разпореди на Националната агенция за приходите да направи пълна проверка на начина, по който Българската православна църква е харчила държавните субсидии за нея през последните 10 години. Проверката е назначена след подадени сигнали от Конфедерацията на труда Подкрепа във връзка с харченето на средствата. Името на българина Живко Жеков официално бе включено в списъка на изчезналите след потъването на платформата Коска в Охотско море. Руската компания, собственик на платформата, публикува списък с имената на загиналите, спасените и на безследно изчезналите след инцидент. На борда на платформата, която потъна в неделя, имало общо 67 души, от тях са спасени само 14. До момента е установена самоличността на 9 от загиналите. Въпреки че до момента усилията на спасителите да намерят още хора са неуспешни, операцията по издирването на изчезналите няма да бъде прекратена, съобщи Руското министерство на извънредните ситуации. Тя ще продължи и през нощта, като повърхността на водата ще бъде изследвана с помощта на силни прожектори. На 23 декември в района се очаква нова силна буря, заради която издирването може да бъде прекратено, предупредиха от министерството. В момента издирването продължава чрез наблюдение от кораби, самолети и хеликоптер. В неизвестност остават 42 души. На 21 декември бяха спасени 13, а телата на 11 загинали бяха извадени от водата. Утре се очаква телата на загиналите да бъдат превозени с кораб до остров Сахалин, където ще бъде извършена съдебно-медицинска експертиза и следствени действия на връзка с образуваното наказателно дело по случая. Руското федерално следствие обяви още в неделя, че разглежда като основни версии за трагедията нарушаване на нормите за безопасно корабоплаване и несъобразяване с метеорологичните условия. Днес се навършват 10 години от трагедията пред столичната дискотека Индиго. Асоциация родители организира в този час поклонение пред паметника на загиналите деца. При инцидента загинаха 7 деца, а 12 пострадаха, след като бяха стъпкани и задушени от събралата се за концерт тълпа. Всяка година на мястото на бившата дискотека се събират оцелели от трагедията деца и родители на жертвите, за да си спомнят за загиналите. При последвалото дело обвиняемите получиха условни присъди и глоби. 111 цивилни са били убити вчера в Сирия от силите за сигурност в село в северозападната провинция Идлиб, предаде Франс Прес, като се позовава на правозащитници. Сирийският център за наблюдение на човешките права съобщи във вторник за 37 жертви през деня в Кафруейт, на повече от 330 км северно столицата Дамаск. Базираната в Лондон асоциация изрази опасение, че в селото е било извършено масово убийство, като отбеляза, че десетки цивилни са обкръжени от армията. Сирийският център за наблюдение на човешките права съобщи за 111 жертви през вчерашния ден в Кафруейт. С това общия брой на убитите във вторник в Сирия цивилни достигна 123. 12 души са били застрелени от силите за сигурност в централния град Хомс, който пък е център на протестите срещу режима на президента Башар Аласад. В понеделник в Сирия бяха убити над 100 души. Същия ден режима в Дамаск прие плана на Арабската лига за изпращане на наблюдатели в страната. Първи екип ще пристигне в Сирия утре. В Сирия междувременно започнаха учения с реални стрелби на военновъздушните и военноморските сили и частите за противовъздушна отбрана, съобщи официалната сирийска информационна агенция САНА. Целта на ученията е да се провери боеспособността на сирийските военновъздушни сили и противовъздушната отбрана, да дадат отпор при евентуална агресия срещу територията на родината и нейното въздушно пространство, предаде САНА. Подразделенията на сирийските военноморски сили участват в сходни по характер учения, посочва агенцията. В началото на декември Сирия вече осъществи военни маневри с ракети и танкове в рамките на тренировъчния план за 2011-та. Според пожелал анонимно сирийски анализатор, ученията са демонстрация на сила, чиято цел е да сплаши Запада. С тях сирийския режим предупреждава западните сили да не правят опити за война намеса в Сирия, показвайки, че е готов за регионална война, отбелязва друг сирийски анализатор. По повод учението от началото на месеца, говорителят на сирийското външно министерство Джихад Магдаси каза, че те са рутинни и не отправят каквото и да било послание, уточнявайки наред с това, че Сирия се намира в сложна ситуация. Възможно е да присъстваме на нова демонстрация на сила, но тези учения са израз по-скоро на страх и отчаяние, отколкото на самоувереност от страна на сирийския режим, отбеляза израелския министър на отбраната Ехуд Барак. Новия севернокорейски лидер Ким Чен Ун ще трябва да дели властта с Чичо Си и армията след смъртта на баща си Ким Чен Ир в момент, когато Северна Корея преминава от диктатура към колективно управление, заяви източник близък до Пхеньян и Пекин, цитиран от Reuters. Армията, която се опитва да се здобие с ядрен арсенал, обеща вярност на Ким Чен Ун, който застава начело на семейната династия, управлявала след основаването на страната след Втората световна война. Пекин бе уведомен за смъртта на Ким Чен Ир рано в понеделник, когато Севернокорейската държавна телевизия разпространи новината. Ким почина в събота. Ситуацията в Северна Корея е стабилна, след като армията подкрепи сина и наследника на Ким Чен Ир. Ким Чен Ун отбелязва източника, който посочва, че военен преврат е малко вероятен. При липсата на военен лидер, Северна Корея ще бъде управлявана колективно от Ким Чен Ун, Чичо му и военните. Чханг Сунг Тхек на 65 години, зет на Ким Чен Ир и Чичо на Ким Чен Ун, беше назначен през 2009 в Комисията за национална отбрана, оглавявана тогава от Ким Чен Ир като върховен главнокомандващ. Северна Корея изпробва ракета в понеделник, за да предупреди Съединените щати да не предприема ходове срещу страната, допълни неназования източник. С изпробването на ракетата Северна Корея иска да изпрати послание, че може да се защитава, изтъкна той, като обясни, че няма вероятно Северна Корея да проведе ядрен тест в близко бъдеще, освен ако не бъде провокирана от Съединените щати и Южна Корея. Това бяха обедните новини на Дарих.